Joo, hei vaan kaikille taas. Kiva olla täällä. Kiva nähdä teitä. Rukoillaanko vielä tähän hetki? Isä, me kiitetään tosiaan siitä, että me saadaan olla yhdessä Jeesuksen nimessä tässä paikassa koolla. Isä, me kiitetään siitä, että sä oot antanut meille sun sanas. Isä, me kiitetään siitä, että sä oot antanut meille Jeesuksen. Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä tulit ja täytit isän tahdon. Sä annoit henkes meidän kaikkien edestä, sä vuodatit veres meidän tähtemme. Kiitos Isä, kiitos Jeesus. Ja kiitos Pyhähenki siitä, että kolmantena päivänä Jeesus herää ylös kuolleista. Me kiitetään siitä, että Jeesuksen ylösnousemuksen kautta meidät on julistettu vanhurskaiksi. Isä, me kiitetään siitä asemasta sinun kasvojen edessä. Sellaista asemasta, niin kuin me oltaisiin koskaan tehty mitään väärin, me voidaan olla lunta valkeammaksi, puhtaaksi pestynä Jeesuksen veressä sinun edessä tänään. Isä, me kiitetään kaikista sun siunauksista. Isä, me kiitetään sun hyvyydestä, me kiitetään sun armosta. Me kiitetään siitä ansaitsemattomasta mielisuosiosta. Isä, me kiitetään sun sanasta, jonka ääressä me saadaan tänään olla. Ja me pyydetään sitä, että Pyhä Henki ole meidän yllä viisauden ja ilmestyksen henkenä. Puhu meidän sisimpään, avaa meidän ymmärrystä. Avaa meidän sydämen silmiä näkemään, avaa meidän sydämen silmiä korvia kuulemaan. Kiitos Herra kaikesta siitä työstä, mitä sä haluat tänään tehdä täällä meidän keskellä. Kiitos Jeesus. Ja me kiitetään siitä, että meidän ei tarvitse millään tavalla yrittää ansaita Pyhän Hengen läsnäoloa. Vaan sinä Isä, sinä Jeesus, te olette luvannut, että hän on täällä. Kun me ollaan koolla Jeesus sinun nimessä, niin Pyhä Henki on täällä meidän keskellä. Pyhä Henki, sä oot tehnyt asuntos meidän kaikkien uudesti syntyneiden sisimpään. Kiitos Herra siitä. Isä, me pyydetään vielä sitä, että Pyhä Henki tekisi sitä läsnäoloansa oikein tiettäväksi meidän sisimmästä tänään. Kiitos Herra. Jeesuksen nimessä. Amen. Herra on hyvä. Amen. Arvonsa on ihan kaikkinen. Joo, tuossa oikeastaan yksi asia, ajatus tuli mieleen ennen kuin mä menen tuohon opetukseen tuossa, kun Irma puhui. Mä uskon, että me ollaan kyllä ihan sellaisten isojen asioiden, isojen muutosten kynnyksellä niin kuin Suomen suhteen, että isoja asioita on tapahtumassa. Kiitos Herralle. Mä uskon siihen, että taivasten valtakunta tulee esille sellaisella tavalla, että ihmiset tulee se tosiaan näkemään. Ja tuntemaan, ja kuulemaan, ja huomaamaan. Ja kaikki ihmiset täytyy ottaa kantaa siihen, että haluaako olla mukana, vai eivätkö halua. Mutta Herra tulee kyllä osoittamaan selvästi sen, että hän elää, ja hän vaikuttaa tällä meidän maassa. Näin uskon. Isoja asioita on tapahtuva. Se on tosiaan tärkeää, että näitä tällaisia rukoustapahtumia on sitten ympäri Suomea tässä ajassa. Mutta sitten toinen asia, mikä mulla tuli mieleen, on se, että aina kun me rukoillaan Suomen puolesta ja rukoillaan näitä tällaisia asioita, mitä me nähdään, että meidän ympärillä tapahtuu, niin meidän on tärkeää muistaa koko ajan se, että me ollaan voittajapuolella ja että isällä on langat tiukasti käsissään. Hän tietää, mitä tapahtuu, hän tietää, mitä on tulossa. Ja samalla niin kuin ymmärtää se, että kun me nähdään meidän ympärillä selkeästi ajan merkkejä, Niin ymmärtää se niin kuin sillä tavalla oikein, että jos esimerkiksi nyt tästä lähtee ajamaan tuonne Helsinkiin, niin siellähän on noita liikennemerkkejä. Siellä on näitä kylttejä, jos sanotaan, että 80 kilometriä Helsinkiin, 70 kilometriä Helsinkiin, 60 kilometriä ja niin poispäin. No ne on ne kyltit laitettu sinne jo, eikö niin? Ne on siellä tiellä. Ja kun me tullaan niiden kylttien kohdalla, niin silloin me tiedetään, että ahaa, me ollaan tässä kohti menossa. No samalla tavalla Isä on ilmoittanut meille sanassansa jo etukäteen, mitä tulee tapahtumaan, ennen kuin Jeesus tulee hakemaan omansa ja sitten perustamaan oman tuhatmuotisen valtakuntansa. Ja hän on ilmoittanut sen, että erilaisia asioita tapahtuu. Hän on sanonut sen, että pimeys pimenee ja me nähdään se selkeästi meidän ympärillä, näin tapahtuu. Mutta kiitos Herralle, hän on sanonut myöskin, että kirkkaus tulee kirkkaammaksi. Ja sitä me saadaan nähdä koko ajan enemmän ja enemmän, että se Jumalan valtakunnan kirkkaus tulee kirkkaammaksi ja kirkkaammaksi. Ja yhä useampi ja useampi ihminen näkee sen. No sitten mitä siinä paholainen yrittää tehdä, niin hänhän tietää sen, että hänellä on vähän aikaa. Näinhän meille sanotaan. Hän tietää sen ja siksi hän raivoaa. Ja hän yrittää sotkea näitä asioita ja hän yrittää niin kuin jatkuvasti tulla yli sen, mihin hänelle on laitettu rajat. Koska se on se hänen taipumuksensa. Hän on laitto, hän harrastaa laittomuutta kaikessa. Ja sen takia hän niin kuin yrittää sotkea myöskin noin, että kun tuolla on noita kylttejä, että nyt 70 kilometriä Helsinkiin, niin hän yrittää tuoda sinne oman kylttinsä, joka sanoo, että 50 kilometriä. No meidän tehtävä on nähdä se, että missä on näitä vihollisen kylttejä ja vaatia, että ne otetaan pois. Nyt on vielä 70 kilometriä matkaa. Ja siinä on se raja, jossa myöskin paholaisen pitää pysyä. Ja meillä seurakuntana, meillä Kristuksen ruumiina on se valta ja voima Jeesuksen nimessä harjoittaa tätä hengellistä valtaa rukouksessa. Meillä sinänsä ei ole sitä voimaa, mutta meillä on valta, joka meille on annettu Jeesuksen nimessä. Ja isällä on kyllä sitten myös kaikki tarvittava voima. Mutta jonkun täytyy anoa, jonkun täytyy rukoilla. Ja samalla myöskin nähdä se, että paholainen myöskin haluaisi niin kuin sotkea sitä suoraa tietä. Me ajetaan suoraa tietä ja tiedetään, että näin ja näin paljon on matkaa perille, mutta hän yrittää laittaa sinne tielle esteitä, hän yrittää määntää sitä tietä kierroon ja yrittää saada meitä menemään niin kuin sivuraiteille siitä, mikä on se tärkein tehtävä. No, seurakunnan tärkein tehtävä edelleenkin on se, että me tuomme evankeliumia esille, me julistamme evankeliumia ja sitä kautta ihmisiä tulee uskoon, tulee sisälle Jumalan valtakunta. Ja niin kuin tässä mä oon nyt muutamana sunnuntaina täällä, kun oon käynyt puhunut siitä, että meidän jokaisen uskovan elämä jo ihan sinänsä kaikessaan voi todistaa Jeesuksesta ja tekee sitä. Ja tämä on se meidän, meidät on kutsuttu siihen isän yhteyteen, isän perheeseen, siitä kaikki lähtee, mutta siinä samalla meidän tehtävä ja meidän elämä on sitä, että me tuodaan esille Jumalan valtakunnan kirkkautta koko meidän elämä. Kiitos Herralle. Ja sitä me ei tarvitse tehdä yksin. Pyhä Henki auttaa meitä. Ja tästä mä oon puhunut, että Pyhä Henki asuu sinussa, hän asuu meissä kaikissa. Ja hän vaikuttaa meidän elämässä. Hän vaikuttaa meidän elämässä sitä, että se meidän luonteemme kasvaa enemmän ja enemmän, muuttuu enemmän ja enemmän Kristuksen luonteen kaltaiseksi. Oltiinpa me sitten luonnostamme minkälaisia tahansa. Mutta Jumalan Pyhän Hengen avulla me voimme kantaa hengen hedelmää. Rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä. Se on sitä työtä, mitä Pyhä Henki tekee meissä kaikissa, kun me annamme hänen sitä tehdä. Hän tekee sitä ja koko meidän elämämme ja koko meidän olemuksemme voi enemmän ja enemmän muuttua siihen Kristuksen kaltaisuuteen. Hän auttaa meitä kaikissa meidän elämäntilanteissa. Ei ole niin pientä asiaa, mikä ei häntä kiinnostaisi, eikä ole mitään niin suurta, mihin hän ei pystyisi antamaan apuansa. Kiitos Herralle. Hän on meidän kanssamme jatkuvasti joka paikassa ja hän haluaa jatkuvasti ja joka paikassa myöskin auttaa ja viedä meitä eteenpäin ja viedä meitä läpi niistä elämähaasteista, joita meillä jokaisella sitten myöskin tulee elämän varrella vastaan. Herra on hyvä. Hänen armonsa on iankaikkinen. Meidät on siihen isän rakkauteen otettu sisälle sen työn kautta, mitä Jeesus on tehnyt. Ja sitä työtä ei kukaan voi tehdä tyhjäksi. Siihen ei voi omilla teillä mitään lisätä, eikä siitä voi omilla teillä mitään ottaa pois. Kiitos Herralle, se on kerta kaikista. Joka ikinen isän lupaus on kyllä ja aamen meidän jokaisen elämässä. Vau. Ja meillä on valta rukouksissa.
Amen.
Muistuttaa siitä, että paholaisen aika ei siinä suhteessa vielä ole. Seurakunta on täällä. Kiitos Herralle. Edelleen on tiellä se, joka pidättää.
Amen.
Ja Pyhässä Hengessä rukoilla ja nähdä se, että mitkä on niitä asioita, joita kyllä tapahtuu. Ja mitä on niitä asioita, joita ei saa tapahtua. Ja mikä on se asia, mitä sitten taas Kristuksen ruumissa tapahtuu. Ja rukoilla sitä, että se tapahtuisi. Ja uskoen toimia sen eteen, että se tapahtuu. Kiitos Herralle. Mutta nyt sitten tämä varsinainen opetus tälle illalle, niin Se otsikolla Pyhä Henki, siunattu auttaja, osa 2. Silloin viimeksi oli osa 1, mä sanoin, että todennäköisesti sitten jatkan, näin on, nyt jatkan. Eli se on Pyhä Henki, siunattu auttaja, osa 2. Ja nyt sitten, luetaan ensin tähän tuolta ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 12, jakeesta 4 eteenpäin. Ja mulla on tässä tämä raamattu on tämä uudempi, ei ollut kirkkokäännös. Mä en nyt lue sitä siitä, mä luen se tuosta vanhemmasta. Sen takia, että tässä uudessa on pikkusen sellaisia sanamuotoja, jotka vähän vesittää sitä yliluonnollista, josta on kysymys. Eli ensimmäinen korintolaiskirja 12:4-11. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä, mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja sitten mä luen vielä toisen kohdan tuosta samasta luvusta 12 ja 31, eli se jae, tai se luvun viimeinen jae. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja, nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Ja sitten tulee rakkauden luku. Se on tärkeää ymmärtää myöskin tässä asiayhteydessä. Siinähän puhutaan sitten siinä rakkauden luvussa siitä, että vaikka meillä olisi kaikki nämä armolahjat, mutta ei rakkautta, niin ei meillä olisi yhtään mitään. Eli siis kaikessa ja kaiken takana ja kaiken motivaattorina, kaiken liikkeelle laittajana on Jumalan rakkaus, koska hän on rakkaus. Ja rakkauttansa hän haluaa ihmisille osoittaa. Hän ei vihaa ketään ihmisiä. Hän rakastaa kaikkia. Ja sen takia hän antoi Jeesuksen. Ja tämä on se evankeliumin sanoma, joka täytyy olla niin kirkkaana meidän silmien edessä. Niin paljon on Isä maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoa poikansa. Ettei yksikään, joka Jeesukseen uskoo, hukkuisi, vaan olisi ihan kaikki elämä. Isä on rakkaus ja Jeesuksessa hän on lunastanut ja sovittanut koko ihmiskunnan. Eikä hänellä ole ketään, hänellä ei ole mitään yhtä ainutta ihmistä vastaan tällä maan päällä. Koska Jeesus kuoli ja kärsi ja haudattiin ja ylösnousi. Sen takia, että isän rakkaus voisi kohdata joka ikistä ihmistä. Tämä on evankeliumin ydinsanoma. Ja sen takia tuo rakkaus on siellä kaiken takana. Eli se on se tie, jonka sitten Paavali näyttää. Että myöskin näiden armolahjojen, joihin nyt sitten mennään tarkemmin, niiden tavoittelemisessa tärkeintä on se, että tavoittelee ensin rakkautta. Koska se on se kaiken motiivi. Mutta sitten toisaalta, tavoitelkaa. Miten me tavoittelemme? No nyt on yksi tavoittelemisen muoto tässä tänään. Ja se on se, että me saadaan oppia ja ymmärretään enemmän, mistä armolahjoissa on kysymys. Silloin me tavoittelemme. Kun usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen taas tulee Jumalan sanasta, kun me saamme oppia ja ymmärrystä, niin se lisää meidän uskoamme, se lisää meidän uskon odotusta, ja sitä kautta Herra voi enemmän sitten myöskin meidän kauttamme toimia. Koska hän aina vastaa usko. Ja usko kasvaa sanasta. Eli nyt me olemme siinä suhteessa myöskin tavoittelemassa näitä kaikkein arvokkaimpia arvolahjoja. Mikä näistä 9 on sitten arvokkain? Se, mitä milloinkin tarvitaan. Kiitos Herra. Jos tarvitaan parantumista, niin siinä ei kielet auta. Siinä tarvitaan parantumista. Eli se parantuminen on silloin se paras. Mutta nyt mennään sitten tästä, lähdetään nyt lyhyesti tänään näitä käsittelemään, mistä on kysymys. Eli nyt on siis kysymys siitä työstä, mitä Pyhä Henki haluaa tehdä meidän kauttamme. Tähän asti mä oon puhunut siitä, että kun meidän koko elämämme todistaa Jeesuksesta, niin Pyhä Henki haluaa tehdä asioita meidän elämässämme. Jokaisen, sinun ja minun elämässä. Mutta hän haluaa toimia myöskin meidän kaikkien kautta. Ja kun Pyhä Henki toimii meissä sisällä, niin ensinnäkin hän vaikuttaa sitä, että niitä hengen hedelmiä me tuottaisimme. Ja meissä on hyvä juuri, meissä on hyvä ydin, Pyhä Henki asuu meissä. On siis mahdollista, että me tuotamme Pyhän Hengen mukaista hedelmää. Ilman häntä se olisi mahdotonta, mutta koska hän on meissä, se on mahdollista. Mutta se on siis sitä työtä, mitä hän tekee meissä. Ja hän tekee meidän elämässämme työtä sitä kautta, että hän toteuttaa isän sanaa ja isän lupauksia meidän elämällä. Se todistaa Jeesuksesta. Mutta nyt sitten tulee se toinen puoli, mitä Pyhä Henki haluaisi tehdä koko Kristuksen ruumiin kautta. Kaikkien kautta, jokaisen kautta. Jokainen voi olla hänen välikappaleensa. Ja tämä on sellainen asia, joka on tosi tärkeää tänä päivänä ymmärtää. Mä uskon vakaasti siihen, että se viimeinen sanonkorjuu, mikä kynnyksellä me ollaan, tulee tapahtumaan sitä kautta, että ihan koko Kristuksen ruumis ymmärtää sen, että juuri minä, juuri sinä olet tärkeä. Ja että Herra haluaa toimia juuri sinun kautta. Ei jonkun toisen, vaan juuri sinun. Ja sellaisella tavalla, mikä on juuri sinulle ominaista. Juuri nyt, missä kohti elämässäsi olet. Pyhä Henki ei ole sellainen julma Herra, joka pakottaa meitä tekemään jotain sellaista, joka olisi täysin vastentahtoista. Vaan hän valmistelee meitä siihen, että me voimme toimia hänen ohjauksessaan ja hänen johdatuksessaan. Siinä on se lepo. Kyllä, meidän elämämme voi ja muuttuu koko ajan siinä matkan varrella. Paholainen on se, joka pakottaa ja patistaa ja uhkailemalla saa meitä tekemään asioita. Näin ei ole taivaallinen isä. Taivaallinen isä vie meitä rakkaudessa eteenpäin niin, että me kasvamme siinä matkan varrella. Ja kun me otamme niitä uskon askeleita, niin me menemme eteenpäin. Meidän tehtävä on ottaa niitä uskon askeleita. Siinä voi joskus olla iso haaste, mutta kun sen tekee, siinä on valtava siunaus. Mutta tärkeintä on ymmärtää se, että henkilöön ei katsota, vaan joka ikinen Kristuksen ruumiissa on aivan ensiarvoisen tärkeä. Sillä tavalla seurakunta lähti liikkeelle. Kiitos Herralle. Kaikkea sitä, mitä me saadaan lukea sieltä ihan seurakunnan alusta apostolien teostakin, me näemme, että siellä oli joka ikinen Kristuksen ruumiissa oli tärkeä. Ei tarvinnut olla joku apostolin titteli. Riitti, että oli kokousavustaja. Siinä ei ole eroa. Kun me olemme uskollisia siinä paikassa, johon Jumala on meitä asettanut, oli sitten mikä tahansa. Mikä tahansa meidän paikkamme on tässä maailmassa. Kun me olemme siinä uskollisia, niin Herra on uskollinen. Ja hän ei katso siihen, mikä on se meidän tehtävä, minkälaisia me olemme siinä suhteessa, vaan hän katsoo ainoastaan siihen, ketä me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos Herralle. Eikö se ole mahtavaa?
Amen.
Tämä on sellainen jättiläinen, että tämä vaikuttaa ihan joka puolella. Tämä Kristuksen ruumis. Tämä on todellinen jättiläinen.
Amen.
Ja siellä on valtava valta. Ja sitten nämä lahjat. Nämä lahjat nyt sitten siihen yliluonnolliseen evankeliointiin. Yliluonnolliseen evankeliointiin. Joka on siis sitä evankeliointia, että Pyhä Henki itse tulee ja todistaa. Vau. Wow. Eikä vaan jonkun niin sanotusti suuren evankeliston kautta, vaan sinun kauttasi, missä oletkaan. Ja missä tahansa Herra laittaa sen tilanteen sun eteesi, että voi kertoa evankeliumin sanomaan, niin hän on valmiina ojentaakseen kätensä, niin että se yliluonnollinen voima vaikuttaa ihmiseen. Se ei ole sinusta ja minusta kiinni, vaan se on hänestä ja hänen kyvyistä se kiinni. Ja siitä on kysymys. Eli siis, ne mitä me nimitämme Pyhän Hengen armolahjoiksi, niin ne on siis tässä jakeesta 8. Viisauden sanat, tiedon sanat, usko, terveeksi tekemisen lahjat, voimalliset teot, profetoiminen, henkien arvostelu tai erottelu ja sitten eri kielet ja kielten selitys. Eli ne 9 kappaletta on niitä niin sanottuja pyhän hengen armolahjoja, jotka on siis lahjoja Jumalan armosta. Niin kuin kaikki mitä meillä on, on lahjaa Jumalan armosta. Meidän elämämme ihan ensimmäisenä on lahjaa Jumalan armosta. Kiitos Herra. Ihan kaikki mitä meillä on, on lahjaa Jumalan armosta.
Wow.
Kiitos Herra. Eikö se ole semmoinen, josta on se ihan valtava kiitollisuus? Ihan kaikki meidän elämässä on lahjaa Jumalan armosta. Ihan jo meidän pelkkä olemisemme. Myöskin nämä 9 on niitä lahjoja Kristuksen ruumiille Jumalan armosta. Pyhän hengen armolahjojen, oikeastaan niin kuin pyhän hengen ilmentyminen, kun hän tekee jotakin, silloin hän tuo itseänsä esille, siitä on kysymys. Niiden kautta pyhä henki Jumala tuo esille omaa vastustamatonta vetovoimaansa yliluonnollisella tavalla. Eikö se ole mahtavaa? Meidän ei tarvitse siis luottaa siihen, että meillä olisi joku valtava vastustamaton vetovoima, kun me todistamme evankeliumista. Vaan me voidaan luottaa siihen, että se on hänellä, josta me todistamme pyhän hengen kautta. Pyhällä hengellä on se vastustamaton vetovoima, joka saa niin kuin ihmistä janoitsemaan ja avaamaan sisintensä Herralle. Ja se on se Jumalan rakkauden vaikutus, joka tulee myöskin sitten näissä pyhän hengen teoissa esille. Mutta tämä on valtava yliluonnollinen varustus. Jos mun täytyisi luottaa siihen, että mulla on valtava inhimillinen vetovoima, niin mä olisin heikoilla. Ei mulla sellaista ole. Mutta kiitos Herralle, hänellä on. Ja hänen vetovoimansa houkuttelee ja vaikuttaa niin, että ihminen avaa sisimpänsä Jeesukselle. Ja siitä on myöskin näissä 9 armolaissa aina kysymys, aivan ensimmäisenä. Korottaa Jeesusta, korottaa Isää ja vetää ihmisiä evankeliumin äärelle, pelastuksen äärelle. Pyhä henki haluaa osoittaa, Jumala, pyhä henki haluaa osoittaa voimaansa ja omia rajattomia kykyjään. Ajatelkaa. Siis kysymys on hänen voimastaan ja hänen rajattomista kyvyistä. Ei taas meistä, mutta kyllä meidän kautta. Tietysti tässä on niin valtava juttu. Ja mä tiedän sen, että joka näistä saa kiinni ja uskon kautta lähtee eteenpäin, niin isoja asioita tapahtuu. Mä oon nähnyt tuolla meidän omassa seurakunnassa Esyssä sen, että siellä varsinkin erityisesti meidän nuoret, no oikeastaan kyllä niin kuin joka puolella muuallakin, mutta nuoret erityisesti on tosiaankin niin kuin uskoen astunut siihen, että Jumala yliluonnollisella tavalla vaikuttaa evankelioinnissa mukana. Ja sitä kautta on saatu nähdä, että tiedon sanoja, viisauden sanoja, parantumisia, niitä tapahtuu siellä, kun he julistaa evankeliumia. Siinä siis pyhä henki ojentaa oman kätensä ja vaikuttaa yliluonnollista. Täysin ohi niiden meidän kykyjen. Kiitos Herra. Tuodakseen esille Jumalan valtavaa rakkautta, korottaakseen ja kirkastaakseen Isää ja Jeesusta sekä vetääkseen ihmisiä pelastukseen. Ja nyt on myöskin sitten tärkeää ymmärtää se, että mitkään näistä 9 pyhän hengen kyvystä, koska siitähän oikeastaan kysymys on kysymys pyhän hengen kyvyistä. Ei sinun ja minun kyvyistä. Ei meidän lahjakkuuksista, eikä oikeastaan niin kuin meille annetuista lahjoista siinä mielessä, vaan pyhän hengen kyvyistä. Pyhän hengen kyvyistä. Ne ei ole kenenkään yksilöuskovan itsensä omistamia, vaan pyhän hengen yliluonnollisia kykyjä, jotka tulevat esille yksittäisten uskovien kautta, niin kuin pyhänkin haluaa kaikkien yhteiseksi hyödyksi. Niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin kun mä mietiskelin tätä ja kyselin herralta, että onko tämä nyt opetus, joka on tarkoitus jakaa nyt ja tässä ja täällä, niin hän sanoi, on. Koska hän haluaa, että usko tulee kuulemisesta. Ja se usko ei tule mitään muuta kautta kuin kuulemisesta. Ja se tulee sitä kautta, että me ymmärrämme, mistä on kysymys. No, nyt jos mä teen tällaisen pikakallupin, kuinka moni teistä on kuullut, että on tämä 9 pyhän armolahjaa? Amen. Mutta kuinka moni on saanut sitten syvempää opetusta, mistä on kysymys? No melkein saman verran käsin. Mutta tämä on juuri se juttu. Kun usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Jumalan sanan kautta, niin mitä useammin me kuulemme, sen enemmän me uskomme. Ja mitä enemmän me uskomme, sen enemmän me toimimme. Ja kun me tiedämme, mihin me uskomme, niin me tiedämme, mitä me odotamme. Ja tämä on niin tärkeää. Mä oon nähnyt tässä näiden vuosien aikana sen ongelman, mikä meillä Kristuksen ruumiissa helposti on. Ja se on se, jos mulla olisi nyt paperipussi, mä voisin näyttää. Mä laittaisin paperipussiin erilaisia asioita. Ja sitten mä ravistelisin sitä paperipussia ja katsoisin, mitä sieltä sattuu tulemaan esille. No meillä on monessa asiassa tällä tavalla, että meillä on niinku asioita paperipussissa, mutta me ei oikein tiedetä, mitä siellä on ja mitä sieltä milloinkin saattaisi tulla esille. Mutta kun me saadaan sitä oppia ja ymmärrystä, niin silloin me myöskin tiedämme, mihin me laitamme meidän odotuksemme. Ja kun me tiedämme, mihin me laitamme meidän odotuksemme, niin sitten me heräämme, kun pyhänkin haluaa meidän kautta toimia. Mutta jos me ei oikein tiedetä, mitä me odotamme, niin miten me sitten heräämme, kun hän haluaisi toimia? Kun me ollaan vähän niin kuin ymmällämme, että mitä nyt on meneillä. Mutta kun me ymmärrämme sen ja pyhänkin antaa sen virikkeen, hän laittaa meidät liikkeelle, niin silloin me ymmärrämme, mistä on kysymys. Ja me voidaan astua uskoen eteenpäin. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että me saamme Jumalan sanan antamaan ymmärrystä ja oppia. Se on kaikista tärkeintä. Ja sen takia, kun mä kyselin tätä, että onko nyt tämä paikka ja aika, niin hän sanoi, on. No selvä, sit mä tottelen. Eli, tämä on nyt sellainen tiivistelmä opetuksesta, jota mä oon aina silloin tällöin meidän seurakunnassa vienyt lävitse. Ja tämä on itse asiassa sellainen opetus, johon kuuluu ainakin 6 oppituntia. Mutta mä oon tehnyt tästä sellaisen pienen tiivistelmän. Ja yritän saada tässä tiivistelmässä nyt asioita pähkinänkuoressa ja mahdollisimman selkeästi. Ja mä tiedän kokemuksesta, että nyt kun tuossa käsiä nousi siitä, että kuinka moni on saanut opetusta siitä, mistä on kysymys näissä Pyöningin armolahjoissa, niin on erilaista opetusta. Hyvää opetusta, vähän eri puolilta asiaa painottavaa. Mutta tehdään kuitenkin sillä tavalla, että otetaan kaikki sellaiset silmälasit pois ja kuulokkeet pois korvista, ikään kuin me kuultaisiin nyt ihan ensimmäistä kertaa. Et vaikka sä olisit kuullut mitä, niin älä nyt ajattele sitä, vaan ajattele vaan sitä, mitä nyt kuulet. Kiitos Herra. Mutta kysymys on siis siitä, että tämä on tarkoitettu koko seurakunnan, ja mehän ollaan jokainen osa Kristuksen ruumista, yliluonnolliseksi varustukseksi, yliluonnollinen varustus. Yliluonnollinen varustus evankeliumin eteenpäin viemiseksi. 1. Korintolaiskirja 12 ja 77. 12 ja 77. Nyt täytyy tarkistaa. Ei siellä ole niin paljon jakeita. Se on tietysti 12 ja 7. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Sitten vielä sen verran tuosta nyt, kun mä lähden käymään ne 9. En käy kaikkia, käyn joitakin, mitkä tässä on nyt mielessä. Pähkinänkuoressa selitystä, mistä on kysymys. Niin tämä mun opetukseni lähtee siitä, niin kuin mä tuossa aluksi sanoin, että mä en viittinyt lukea sitä siitä uudesta Evolut-käännöksestä, koska se vähän vesittää sitä yliluonnollista puolta. On tosi tärkeää ymmärtää, että kun puhutaan näistä yhdeksästä Pyhän Hengen armolahjasta, niin joka ikinen on yliluonnollinen. Joka ikisessä on kysymys Pyhän Hengen yliluonnollisista kyvyistä. Ei mistään sellaisesta asiasta, mitä me voisimme jollain luonnollisella tavalla oppia tai opetella, vaan täysin Pyhän Hengen yliluonnollisista kyvyistä meidän kautta. Kiitos Herra. Ja tämä opetus pyrkii hyvin johdonmukaisesti nyt sitten pitämään tuosta pääperiaatteesta kiinni. Ja myöskin sitten sillä tavalla, että jokainen määritelmä, minkä mä nyt tässä annan, pitää yhtä sen kanssa, että jokaiseen löytyy sillä määritelmällä Raamatusta monta esimerkkiä, niin Vanhan testamentin kuin Uudenkin testamentin puolelta. Et ne ei ole siis sellaisia ajatelmia tai loogisia päätelmiä, vaan ne lähtee kahdesta lähtökohdasta. Jokainen näistä lahjoista on yliluonnollinen Pyhän Hengen kyky, ja jokaiseen selitykseen täytyy löytyä Raamatusta niin Vanhan kuin Uudenkin testamentin puolelta selkeitä esimerkkejä. Vanhan testamentin puolelta ei löydy selitystä kieliin ja kielten selitykseen, koska se on aivan erityinen lahja tälle seurakunnan ajalle, joka tuli esille ensimmäisen kerran silloin ensimmäisenä helluntaipäivänä. Opetuslapsijoukko täyttyi Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua uusi kieli. Ja sitten tuli myöskin kielten selityksiä. Mutta vielä ennen kuin mä menen tuohon nyt eteenpäin, niin mä luen tuolta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta muutaman jakeen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 24. Siellä on kertomus siitä, kuinka Abraham lähettää palvelijansa hakemaan pojallensa Iisakille vaimoa. Ja tuossa kertomuksessa me näemme isän, pojan ja Pyhän Hengen. Abraham kuvaa taivaallista isää, Iisak kuvaa Jeesusta ja palvelija kuvaa Pyhää Henkeä. Ja siellä jakeessa 10 sanotaan näin. Palvelija otti isäntänsä laumasta 10 kamelia sekä kaikenlaisia kalleuksia hänen tavaroistaan ja lähti. Nyt siis palvelija lähtee hakemaan isän pojalle puolisoa. Ja hän varustautuu matkalle sillä, että hän ottaa mukaan valtavia rikkauksia, lahjoja, koruja, aarteita. Ja 22. Kun kamelit olivat saaneet juodakseen, mies otti esiin puolisekeliä painavan kultaisen nenärenkaan, antoi sen tytölle ja pujotti hänen käsiinsä 2 kultaista rannerengasta. Sitten jäi 28. Siis tässä nämä lahjat, joita tuo palvelija otti mukaan, nyt kun hän löytää sen oikean tytön, jonka Jumala hänen tiellensä johdattaa, niin hän antaa tuolle tytölle näitä lahjoja. Tyttö on kuva Kristuksen morsiamesta, seurakunnasta. Palvelija on kuva Pyhästä Hengestä ja hän antaa lahjoja seurakunnalle. Tyttö juoksi kotiin, jae 28. Tyttö juoksi kotiin äitinsä luo kertomaan, mitä oli tapahtunut. Rebekalla oli veli nimeltä Laaban ja tämä riensi kaupungista lähteelle miehen luo. Ja jae 30. Kun oli nähnyt sisarellaan nenärenkaan sekä rannerenkaat ja kuullut, mitä Rebekka kertoi miehen hänelle sanoneen. Huomatkaa, mikä tekee Laabanin vaikutuksena? Ne lahjat, jotka hän näkee, ja sitten ne sanat, jotka hän kuulee. Hän näkee lahjat ja hän kuulee sanat. Hän näkee ne lahjat, jotka palvelija toi isäntänsä käskystä poikansa morsiamelle. Ja 31. Ja sanoi hänelle, ole tervetullut sinä Herran siunaama, Miksi jäisit tänne ulos, kun minä olen jo tehnyt tilaa taloon ja varannut paikan kaverille? Ja mikä on siis se seuraus, kun Laaban näkee ja kuulee? Se on se, että hän menee tuon palvelijan tykö ja sanoo, käy sisälle. Kiitos Herra. Tämä on se kuvio. Isä antaa lahjoja, Pyhä Henki toimittaa ne Kristuksen morsiamelle. Kun Kristuksen morsian pukee ne yllensä, ne näkyvät. Ja kun Kristuksen morsian puhuu, ne sanat kuullaan. Ja mitä tapahtuu? Laaban avaa sisimpänsä ja sanoo, käy sisään. Kiitos Herra. Valtava, ihan valtava kertomus. No nyt sitten. Viisauden sanat, joka oli siellä listassa ihan ensimmäisenä. Mistä on kysymys viisauden sanoissa? Ja muistetaan nyt siis ne kaksi lähtökohtaa. Kaikki lahjat ovat yliluonnollisia, Pyhän Hengen kykyjä. Eli siis viisauden sanat. Ja muistetaan siis ne kaksi lähtökohtaa. Kaikissa on kysymys Pyhän Hengen yliluonnollisista kyvyistä, ei mistään ihmisviisaudesta tai opitusta. Ja kaikkeen täytyy löytyä näiden määritelmien perusteella esimerkit Raamatusta. Eli Pyhän Hengen kautta tuleva yliluonnollinen ilmestystieto Jumalan mielessä ja tahdossa olevasta jumalallisesta tarkoituksesta. Jumala paljastaa viisauden sanojen kautta suunnitelmia ja tarkoituksiaan tulevaisuutta koskien. Eli viisauden sanat on jotain sellaista, jossa Jumala paljastaa meille ajatuksiaan koskien tulevia tapahtumia. Paljastaa jonkun tietyn osan tulevaisuuden suunnitelmista ja tarkoitusperistä Jumalan sydämeltä. Ja tässä se uudempi kirkkokäännös nyt sitten on vähän harhaanjohtava, koska tässä on todellakin kysymys Pyhän Hengen kautta tulevasta ilmestystiedosta, eikä normaalista elämänviisaudesta. Vaan tämä viisauden sana tarkoittaa sitä, että Jumala paljastaa, Isä Jumala paljastaa jotakin omista ajatuksistansa koskien tulevaisuutta. Joko jonkun henkilön tulevaisuutta, maailman tulevaisuutta, ylipäänsä asioita tulevaisuudesta. Se siis tähtää tulevaisuuteen. Viisaus määritelmänä on sitä, että me osataan hyödyntää ja toimia sen tiedon mukaan, mitä meillä on. No silloin siinä on viisaudessa aina se eteenpäin tulevaisuuteen kurottava puoli. Tietokone tietää paljon, mutta se ei ole viisas. Tarvitaan joku, joka osaa viisaasti käyttää sitä. Joka osaa viisaasti hyödyntää sitä tietoa, mitä siinä koneessa on. Samalla tavalla meidän elämässämme meillä voi olla paljon tietoa. Mutta jos meillä ei ole viisautta toimia sen tiedon mukaan, niin se tieto ei oikeastaan meitä hyödytä. Jumala tietää kaiken, hän näkee kaiken, hän näkee tulevaisuuteen niin kuin tähän hetkeen. Ja jotakin hän haluaa aina silloin tällöin sieltä tulevaisuudesta meille paljastaa. Ja sitä on viisauden sanat. Viisauden sanat on aina jotain sellaista, mitä Jumala, Isä Jumala paljastaa tulevaisuudesta. No vanhassa testamentissa me nähdään esimerkiksi se, kun Mooses saa ilmestyksen telttamajasta ja laista. Tai se, kun profeetat saa ilmoituksia tulevasta Messiasta. Kaikissa siinä on kysymys viisauden sanoista. Mooses saa tarkat ohjeet, miten rakentaa telttamaja. Se on siis jotain, joka tähtää sinne tulevaisuuteen. Profeetat kertoo tulevasta Messiasta, lopun ajan tapahtumista, se on jotain siellä tulevaisuudessa. Uuden testamentin puolella esimerkiksi se, kun Johannes on Patmossaarella. Ilmestyskirjassa kaikki se, mikä viittaa tulevaisuuteen, on viisauden sanojen esille tulo. Mä tuun kohta yhteen toiseen puoleen tässä asiassa, mutta siis viisauden sanat on aina jotain sellaista, missä isä paljastaa ajatuksiansa koskien tulevaisuutta. Tiedon sanat. Tiedon sanat on sitä, että Pyhä Henki antaa sitä yliluonnollista ilmestystietoa Jumalan mielessä olevista tietyistä tosiasioista. Jumala tietää kaiken. Ja silloin tällöin hän kertoo jotakin siitä, mitä hän tietää. Ja siis koskee aina joko menneisyyttä tai nykyhetkeä. Joko menneisyyttä tai nykyhetkeä. Ja me ollaan varmaan melkein kaikki törmätty siihen, en tiedä ollaanko, mutta varmasti aika moni, että jossain rukouspalveluyhteydessä tai jossain muussa yhteydessä on tullut tiedon sanoja, tai me tiedetään se, että se tarkoittaa sitä, että me yhtäkkiä tiedämme jonkun henkilön elämästä jotakin, joka tulee esimerkiksi evankelioissa esille. Mä muistan yhden kerran, kun oltiin evankelioimassa ja jaettiin traktaatteja ja yritettiin saada keskusteluyhteyttä ihmisten kanssa, mutta tuntui, että kaikilla on hirveä kiire, kukaan ei ollut niin oikeastaan ollenkaan kiinnostunut. Mutta sitten siinä mä rukoilin sisimmästä, että herra, tämä on nyt kyllä aika turhauttavaa, että nyt täytyisi tapahtua jotain. Ja sitten seuraava henkilö, jolle mä sitten olin ojentamassa traktaattia, niin yhtäkkiä täältä sisimmästä alkaa vaan nousta erilaisia ajatuksia. Ja mä rupean vaan sitten puhumaan niitä ulos sille kaverille. Ja sitten se pysähtyykin kuin naulattuna. Että mistä sä tommosia tiedät? Että mistä sä tiedät, että mulla on elämässä just tällaisia asioita menossa? Yhtäkkiä hän oli tosi kiinnostunut, kun Pyhä Henki ojensi oma kätensä ja toi sen yliluonnollisen tiedon tämän henkilön elämästä. Ja se pysäytti hänet. Ja hän otti sen traktaatin ja kuunteli evankeliumia ja lähti sitten siitä eteenpäin, mitä sitten mahtoi tehdä kuulemallansa. Mutta joka tapauksessa hän pysähtyi ja avasi sisimmänsä. Kiitos Herralle. Tiedon sanat on siis tätä, että Herra antaa jotain tietoa ja sehän voi koskea asioita, henkilöitä, mitä tahansa. Vanhan testamentin puolella nähdään se, että hän antaa tiedon, että missä on kadonnut eläin. Hän välittää eläimestäkin ja myöskin niistä eläinten omistajista. Mutta siinä on siis kysymys tiedon sanoista. No sitten tämä henkien erottelu. Tässä on muutamia sellaisia asioita, joihin mä haluan kiinnittää huomiota. Siis ensinnäkin se, kaikessa on kysymys yliluonnollista Pyhän Hengen kyvystä. Ja kaikkien täytyy sellaisenaan löytyä Raamatusta esimerkkejä. Henkien erottelusta me ollaan varmaan moni kuultu kaikenlaisia opetusta, että mistä siinä mahtaisi olla kysymys. Mutta tämä, mitä mä nyt sanon, pohjaa siis näihin kahteen kulmakiveen. Mä en sano, että mikään muu olisi väärää, mutta mä sanon, että tämä on ainakin hyvin johdonmukaista. Se antaa kyvyn nähdä hengen maailmaa. Voi nähdä esimerkiksi Jumalan kaltaisuuden, siis ei ainoastaan pahoja henkiä. Voi nähdä esimerkiksi Jumalan kaltaisuuden, ylösnouseen Kristuksen, Pyhän Hengen. Sitten näitä henkiolentoja, kerubeja, serafeja, arkkienkeleitä, enkelijoukkoja. Tai sitten paholaisia hänen joukkojaan. Mutta siis noita taivaan joukkoja on kyllä paljon enemmän. Monta kertaa hän ajatellaan, että henkierottelu on sitä, että näkee pahoja henkiä. Ei, henkierottelu on sitä, että ylipäänsä näkee hengen, siis näkee hengen maailman. Siinähän tarvitaan jotain yliluonnollista, eikö niin? Siinä ei voi nähdä ilman, että Pyhä Henki auttaa. Pyhä Henki todellakin tekee jotakin, ja mehän me näemme. Se olisi kyllä mielenkiintoista nähdä. Ai että. Kyllä se varmaan tulee se aika, että useammin ja useammin näemme. Mutta niin kuin nyt tässäkin huoneessa, jos me nyt näkisimme todella meidän fyysillä silmillä hengen maailmaa, me saattaisimme nähdä Jeesuksen itsensä täällä seisomassa, me näkisimme varmasti Pyhän Hengen täällä. missä hahmossa emme tiedä, mutta näkisimme. Ja me näkisimme, kuinka meidän jokaisen yllä on valtava kirkkaus. Ajatelkaa. Siis tässä me istutaan arkivaatteissa, mutta jos me näkisimme hengen maailmaan, niin tämä huone olisi täynnä kirkkautta. Täynnä kirkkautta. Täynnä kirkkautta. Koska pyhä henki on sinussa ja minussa. Ja missä hän on, siellä on hänen kirkkautensa. Ja hänen kirkkautensa, voitelunsa, voimansa on myöskin meidän yllämme. Jos me näkisimme hengen maailmaa, niin kuin ihmiset on nähnyt, niin tämä koko paikka loistaisi sellaista kirkkautta, ja se tekee sitä nytkin. Se vaan tekee sitä, vaikka me emme sitä niin näe. Mutta noista ovista ja ikkunoista loistaa tuonne ulos tällä hetkellä valtava kirkkaus. On aika, että ihmiset pysähtyvät ja reagoivat siihen kirkkauteen. Mutta siis tämä on se todellisuus, jos me näkisimme hengen maailmaa. Tämä huone olisi niin kirkas kuin voi ikinä olla, ja se kirkkaus loistaa tuonne ulos. Ja kun me lähdetään tätä liikkeelle, niin kirkkaus tulee meidän mukana. Tulee tapahtumaan tässäkin maassa enemmän ja enemmän sitä, että kuka tahansa meistä kulkee jossakin kauppakeskuksessa, niin joku tulee ja ryntää meidän tykö. Sanoo, että miten mä voin antaa elämäni Jeesukselle. Sitten kun kysytään, että miksi noin teit, sitten kun on rukoutu hänen puolestaan ja hänen kanssaan. Ja sanoo, että hän näki vaan sellaisen kirkkauden, joka meni täällä edestakaisin. Tällaisen kertomuksen tällainen sanapalve kuin Jerry Savelle antaa. Hän oli vaimonsa kanssa jouluostoksilla ostarilla ja yhtäkkiä tapahtuu juuri tällä tavalla. Ja kun hän kysyy, miksi, niin tämä henkilö sanoi, että no, kun hän oli tuolla ylhäällä parvekkeella, niin hän näki, kun siellä menee sellainen valopallo ikkunasta toiseen. Ja hänelle vaan tuli tarve, että hänen pitää juosta sen valopallon tykö ja sanoi, että mä haluan pelastua. Siis ollaan me valot, me ollaan valopalloja. Ei mitään valopäitä, vaan valopalloja. Kiitos Herra. Hän loistaa sinussa ja minussa. Huomaatteko te, kun tällainen todellisuus saa meidän koko ilmeen muuttumaan? Amen. Kiitos Herralle siitä vanhurskauden auringosta, joka paistaa koko ajan meidän sisimmässä ja meidän yllä, vaikka olisi kuinka pimeitä. Mutta siis henkierottelussa on kysymys siitä, että näkee sinne hengen maailmaan. No nyt sitten se, että millä tavalla me voimme arvioida ja erotella, että mikä asia on Jumalasta ja mikä ei. No aivan ensimmäinen asia on se, että meidän pitää katsoa siihen hedelmään. Sitten toinen asia on se, että meidän pitää katsoa siihen, että pitääkö se asia yhtä Jumalan sanan kanssa. Ja sitten kun me arvioimme toinen toisiamme, niin ollaan tarkkoja, ettei tuomita toinen toisiamme. Siihen meillä ei ole minkäänlaista oikeutusta. Ja henkien erottelussa ei todellakaan ole kysymys siitä, että meillä olisi valtava virheiden erottelun lahja. Siihen me emme tarvitse minkäänlaista pyhängen apua. Me tarvitsemme päinvastoin valtavaa pyhängen armoa siihen, että me pääsemme siitä irti. Kiitos Herra. Mutta jokaisella uskovalla, jokaisella meistä pitäisi olla tätä hengellistä arviointikykyä. Henkien erottelu on sitä, että me todella näemme sinne hengen maailmaan. Herra avaa meidän silmämme näkemään hengen maailmaa. Ei niin, että me kuvittelemme näkevämme, vaan niin, että me näemme. Mutta sitten taas sitä hengellistä erottelu- ja arviointikykyä, sitä meillä joka ikisellä uskovalla on. Koska pyhä henki asuu sinussa ja minussa. Hän ensinnäkin todistaa. Se on se sisäinen todistus. Hän antaa todistuksensa. Hän todistaa sisäisesti. Sitten tiedonsanojen kautta me voimme mahdollisesti saada tietoa, jos on esimerkiksi jonkun pahan hengen vaikutuksesta kysymys. Me voimme saada siitä tietoa. Pyhä henki voi antaa meille sisäisen todistuksen. Tiedonsanojen kautta me voimme pyhältä henkeltä saada tietoa siitä. Mutta sitten henkien erottelu antaisi meidän selvästi nähdä. Ja siinä on iso ero. Ja mä tässä suhteessa, tässä kohdassa haluan nyt erityisesti painottaa sitä, että nämä kaksi kulmakiveä, mitkä mulla on näiden määritelmien pohjana, on se, että kaikki on yliluonnollista pyhän hengen kykyä. Ja kaikkeen täytyy löytyä selkeä esimerkki Raamatusta. Ja Raamatussa on valtavasti esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset näkevät enkelijoukkoja, kerubeja, serapeja. Ei niin, että he kuvittelevat, vaan niin, että he näkevät. Yhtäkkiä he näkevät hengenmaailmaa. Enkelijoukko ilmestyy paimenille. Hesekiel näkee sitä, mitä hän kirjoittaa. Hän ei kuvittele näkevänsä, hän näkee. Hänen silmänsä näkevät. Johannes näkee Patmossaarella. On lukemattomia esimerkkejä siitä, kuinka nähdään sinne Jumalan valtakuntaan. Ja sitten voidaan myöskin nähdä se pahan hengen läsnäolo. Mutta itse asiassa Raamatussa on paljon enemmän esimerkkejä siitä, että näemme sinne Jumalan joukkoihin. Kiitos Herra. No sitten tässä, tämä on myöskin sellainen tärkeä ja tähän mulla on vielä tässä aikaa. Ja se on tuo profetoiminen. Profetoiminen on siis pyhän hengen inspiroima ilmaisu puhujalle tunnetulla kielellä. Ja niin kuin ensimmäisen korintolaiskirjeen 14:3 sanoo, se on rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Se on se profetoimisen määritelmä. Rakentamiseksi, kehottamiseksi ja lohdutukseksi. Ei siis hajottamiseksi, lannistamiseksi ja alaspainamiseksi, vaan rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. No nyt sitten profetoiminen sinällään ei pidä sisällä viisauden sanojen, tiedon sanojen tai henkien erottelun esille tuloa, vaan tuo profetoiminen sinänsä on rakennusta, kehottamista ja lohdutusta sanoilla ja pyhän hengen inspiroimana. Profetoiminen kannustaa, rohkaisee ja lohduttaa. Profetoiminen ei pyri tuomaan esille virheitä, se ei pyri repimään, se ei pyri lannistamaan, se ei pyri masentamaan. Eikä se myöskään pyri pelottelemaan. Jos siinä on jotain tällaista puolta, niin ole varovainen. Laita vähintäänkin hyllylle. Jos et ihan suoraan roskii heitä, mutta laita ainakin hyllylle. Koska profetoiminen kannustaa, rohkaisee ja lohduttaa. Kannustaa, rohkaisee ja lohduttaa. Ja aina laittaa meidät katsomaan eteenpäin. Aina laittaa meidät siihen toivon paikalle. Aina laittaa meitä näkemään Jeesusta ja hänen armoansa ja hänen hyvyyttänsä. Profetoiminen ei työnnä pois Jumalasta. Profetoiminen ei ole myöskään yritystä hallita toisten elämää. Jos joku tulee ja profetoi, anna minulle kaikki rahasi, niin taivas on auki. Älä usko. Jos joku tulee ja profetoi, sinun tehtäväsi on nyt juuri tällä hetkellä lähteä sellaiseen paikkaan, josta sä et ole ikinä kuullutkaan, johon sä et todellakaan haluaisi mennä. Jos ei se mitenkään todista sinun sisimmällesi, niin laita taas vähintäänkin hyllyyn. Koska isä puhuu kyllä ensin suoraan lapsillensa. Ja sitten tarvittaessa isojen asioiden suhteen. Ja varsinkin niiden isojen asioiden suhteen, sitten hän tuo sen vahvistuksensa. Voi myöskin olla niin, että tulee sellaisia ajatuksia, jotka vähän niin kuin sitten räjäyttää meitä ajattelemaan hiukan toisella tavalla. Mutta aina meidän täytyy muistaa se, että pyhä henki ei ole hän, joka väkivalloin ja aggressiivisesti pakottaa meitä tekemään asioita. Se on pahalle. Jumala, Isä, Pyhä Henki vie aina sillä rakkaudellansa kevyesti, mutta määrätietoisesti työntäen eteenpäin. Mutta aina hän valmistelee meitä siinä matkan varrella. Profetoitaessa pyhässä hengessä Pyhä Henki voitelee uskovan puhumaan esille ei ennalta mietittyjä sanoja, vaan Pyhä Hengen juuri kyseiseen hetkeen inspiroimia sanoja. Niiden on tarkoitus kohottaa, rohkaista sekä saada aikaan uskollista kuuliaisuutta palvelussa Herralle. Ne tuovat mukanaan myös lohdutuksen. Se voi olla todella yksinkertaista, ja se on siis sitä. Se on sitä kannustusta, lohdutusta, kehotusta. Se voi olla sitä, että kun me tapaamme jonkun henkilön, niin yhtäkkiä sieltä meidän sisimmästämme Pyhän Hengen kautta alkaa nousta joitakin ajatuksia, sanoja, joka voi olla vaan ihan niin yksinkertaista, että hei, kyllä sä tästä menet eteenpäin, kyllä sä selviät. Koska Herra on niin hyvä ja hänen armonsa on niin loppumaton. Se on vaan yksinkertaisesti jotain sellaista, että sä et ole koskaan edes ajatellut, että sä sitä sanoisit siinä hetkessä, se vaan nousee. Ja kun se nousee, se on Pyhä Henki, joka toimii, ja silloin se hänen yliluonnollinen kosketuksensa menee sinne ihmisen sisimpään. Kiitos Herra. Se voi olla sitä, että ihan siinä kaupan kassalla sille kassaneidille sanoo vain jotain ystävällistä yhtäkkiä, kun se nousee sieltä sisimmästä Pyhän Hengen kautta. Ja kaikki tämä on sellaista, että sehän kasvaa siitä, että kun me vietämme aikaa Isän kanssa, me vietämme aikaa sanassa, me vietämme aikaa Pyhän Hengen kanssa, niin me opimme tuntemaan heitä paremmin. Ja me opimme tuntemaan paremmin sitä, miten Pyhä Henki juuri minua, juuri sinua ohjaa. Ja minkälainen tuntemus siihen myöskin tulee sitten mukaan silloin, kun hän se tekee. Vaikka se ei ole siitä tuntemisesta ja tuntemuksesta kiinni, mutta kyllä se siihen aina liittyy. Kun me opimme tuntemaan häntä, niin silloin me opimme tietämään, me opimme kuulemaan hänen äänensä. Ja me opimme tuntemaan hänen tahtonsa juuri sinua ja minua kohtaan. Ja tärkeintä on muistaa se, että silloin on kysymys hänestä, ei sinusta ja minusta. Ja tärkeintä on muistaa se, että henkilöön ei katsota. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja Pyhä Henki haluaa toimia meidän jokaisen kautta. Mutta sitten nyt tässä loppuun, ennen kuin tuo tunti tulee täyteen, niin muutamia käsitteitä. Mutta sitä ennen luen kyllä tuohon yhden sellaisen yksinkertaisen esimerkin yksinkertaisesta profetiasta. Luukkaan evankeliumissa luvussa 10. Yksinkertainen profetoiminen. Luukkaan evankeliumi luku 10. Jakeet 21-24. Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla. Ja hän sanoi, minä ylistän sinua Isä taivaan ja maan Herra siitä, että olet salannut nämä järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä Isä olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isä antanut minun haltuuni, ei kukaan muu kuin Isä tiedä kuka poika on, eikä sitä kuka Isä on tiedä kukaan muu kuin se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Jeesus kääntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi heille erikseen, autuaat ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette. Minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla sen, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Tässä oli Jeesuksen suusta yksinkertainen profetoiminen. Ja eikö se ole niin valtavan lohduttavaa, valtavan kannustavaa, valtavan rohkaisevaa, sekä hänelle itselleen että myöskin sitten opetuslapsille. Tämä oli jotain sellaista, että yhtäkkiä Jeesus tunnistaa tuon Pyhän Hengen vaikutuksen ja alkaa puhua asioita, joita hän ei ajatellut siinä hetkessä puhuvansa. Siitä on kysymys. No nyt sitten muutamia käsitteitä. Ensinnäkin profeetta. Profeetan virka on yksi niistä viidestä palveluvirasta, jotka luetellaan korintolaiskirjeissä ja efesolaiskirjeissä. Ja Jeesushan ei ole lakkauttanut mitään virkoja niin, että jotkut olisi tänä päivänä voimassa ja jotkut ei. Kaikki on edelleenkin voimassa. Ja kaikkiin Herra kutsuu niin kuin hän haluaa. Siis tänä päivänä on profeettoja samalla tavalla kuin oli apostolien aika. Joka jotain toista väittää, yrittää sitten ottaa pois Raamatusta asioita, ja sehän ei ole kauhean järkevää. Mutta vanhan ja uuden liiton profeettojen palvelutyössä on sitten kyllä valtavan iso ero. Valtavan iso ero. Vanhan testamentin, vanhan liiton, vanhan testamentin profeetat olivat ainoita, joiden yllä oli voitelu pyhältä hengeltä Jumalan tahdon esille tuomiseen. Siis vanhan testamentin puolellahan pyhä henki ei asunut kenessäkään, koska Jeesus ei ollut vielä vienyt työtänsä päätökseen. Hän oli kyllä voidellut, pyhä henki oli voidellut kuninkaat, papit ja profeetat. Jokainen oma tehtävänsä. Mutta profeetan yllä ainoastaan oli voitelu Jumalan tahdon esille tuomiseen. Ja sen takia tuo vanhan testamentin profeetan esimerkki on jotain aivan muuta kuin uudessa testamentissa. Koska täällä uuden testamentin puolella nimittäin pyhä henki asuu meissä kaikissa. Hän on sisällisesti meissä. Hän on neuvonantaja, ohjaaja, opettaja ja auttaja. Ja me näemme Jumalan sanasta ja pyhän hengen vaikutuksesta myöskin sitä Jumalan tahtoa. Jokainen meistä, riippumatta siitä, onko kutsu olla profeetta tai ei. Mutta vanhan testamentin puolella tilanne oli ihan toinen. Profeetta oli ainoa, joka sai ilmestystä siitä Jumalan tahdosta ja tarkoituksesta. Ja sen takia hän oli ainoa, joka sitten sitä välitti eteenpäin ihmisille. Mutta jos me ajattelemme tänä päivänä, että me tarvitsemme jonkun profeetan kertomaan meille, mitä meidän pitäisi tehdä, niin me ajattelemme väärin. Koska meillä on Jumalan pyhä henki ja meillä on hänen sanansa. Profetia, profetoiminen voi tulla meitä auttamaan ja vahvistamaan, rohkaisemaan, kannustamaan. Mutta isä puhuu meille suoraan. Sanansa ja pyhän henkensä kautta. Kiitos Herralle. Ja me emme todellakaan tarvitse sellaisia profeettoja, jotka tulee ja sanoo, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei saisi tehdä. Ihan vain jostakin, mistä tahansa joku kävelee sisään ovesta ja sanoo, että olen Herran profeetta. Herra sanoo näin. Niin, silloin kannattaa taas olla hiukan varuilla. Koska se sisältö kyllä paljastaa, mistä on kysymys, ilman että ihminen kantaa kylttiä edessänsä. Olen profeetta, olen apostoli, olen sitä tai olen tätä. Mulle riittää se, että olen kristitty. Ja Herra pitää huolen siitä, että se mihin hän on kutsunut tulee esille. Ja kyllä se sitten se sisältö todistaa. Pulloa voi laittaa mitä tahansa sisälle, laittaa siihen päälle minkä tahansa etiketin, mutta ei se sisältö siitä muutu. Jos siellä on bensaa, se ei auta, jos siellä laittaa etiketin mehua. Se on bensa, ja se maistuu pahalle ja se tappaa. Eli siinä on valtavan iso ero. Sitten myöskin tämä on todella tärkeää muistaa, että profeetta kyllä profetoi. Mutta kuka tahansa, joka profetoi, ei suinkaan ole profeetta. Se, joka on joskus profetoinut, ei tee hänestä profeettaa. Profeetta kyllä profetoi. Mutta ei jokainen, joka profetoi, ole suinkaan profeetta. Tästä nyt voisi taas joku sanan sanoa, mutta en mä sano enempää. Me, jotka ollaan oltu Kristuksen ruumiissa pitempään mukana, niin tiedetään, että näitäkin on nähty erilaisia tapauksia, jotka kutsuu itseänsä profeetaksi, vaikka eivät todellakaan sitä ole. Se siitä. Mutta siitähän on esimerkki apostolien tekojen luvussa 21. Siellä on Agabus ja hänen 4 tytärtänsä. Nämä 4 tytärtä kyllä profetoivat, mutta Agabus on profeetta. Hänkin profetoi, mutta Agabuksesta sanotaan, että hän on profeetta. neljä tytärtä profetoivat. Eikä Raamattu sano, kumpi heistä on ja kuka heistä on tärkeämpi tai arvokkaampi, koska siitähän ei ole kysymys. Ei titteli määrittele meidän arvoamme Jumalan valtakunnassa. Meidän arvomme on sama, Jeesuksen veren hinta. Kiitos Herra. No sitten vielä kolmas määritelmä, profetia. Siis tässä on nyt profetoiminen, joka on siis sitä kannustamista, rohkaisua ja kehottamista. Sitten on profeetta, joka on virka myöskin Uudessa testamentissa, mutta täysin erilainen kuin Vanhan testamentin virka. Ja sitten on tämä profetia. Ja se profetia pitää sitten sisällään profetoimisen. Ja siinä saattaa olla mukana viisauden sanoja ja tiedon sanoja, tai sitten ei. Ja nämä me monta kertaa sekoitetaan. Tässä tulee nyt justi sellainen pussi, jota me ravistellaan ja katsotaan, mitä tulee esille. Siihen profetiaan, jonka me kuulemme, siinä on siis sisällänsä profetoimista, ja siinä voi olla sisällä viisauden sanoja, siinä voi olla sisällä tiedon sanoja, mutta ei välttämättä. No tässä tullaan nyt siihen, että tässä, niin kuin mä sanoin sitä, että kun me ymmärrämme, mistä on kysymys, niin silloin meidän odotuksemme on myöskin oikeaan suuntaan. Eli jokainen meistä voi profetoida. Jokainen meistä on kutsuttu siihen, että me voimme profetoida, joka on siis kannustusta, lohdutusta, rohkaisua. Niin kuin siitä Jeesuksen esimerkistä näemme. Mutta meidän ei tarvitse odottaa sitä, että siihen sisältyisi sitten myöskin joku valtava määrä tietoa tulevaisuudesta. Ei välttämättä sisälly. Se, että me profetoimme, ei tarkoita sitä, että me ennustamme tulevaisuutta. Ennustajat on erikseen. Ja niitä me kartamme. Herra antaa viisauden sanan niin kuin hän haluaa. Mutta se ei ole profetoimista. Kun me profetoimme ihmisille, niin se on siis aivan luonnollista puhetta. Siihen ei tarvitse kuulla mitään tärinää eikä vapinaa, eikä äänen muuttumista, näin sanoo Herra, ja sitten valtavaa määrää tulevaisuuden ennustamista ja ohjauksen antamista. Ei ollenkaan. Se voi olla, se on kannustusta, rohkaisua ja lohdutusta. Mutta sitten jos Herra hyväksi näkee laittaa sinne mukaan jotain viisauden sanoja, tiedon sanoja, hyvä, se on hänen asiansa. Mutta meidän ei tarvitse siis odottaa sitä, että jotta me voisimme profetoida, niin sitten meidän täytyisi tietää kaikenlaisia asioita tulevaisuudesta. Ei ollenkaan. Profetoiminen ei ole ennustelua. Kiitos Herra. Mutta nyt sitten vielä lopuksi tässä yhteenvetona se, että tässä oli siis pähkinänkuoressa joitakin asioita. Viisauden sanat. On siis sitä, että Herra antaa Pyhän Henkensä kautta meille ilmestystietoa tulevaisuudesta. Tiedon sanat on sitä, että hän antaa meille Pyhän Henkensä kautta ilmestystietoa menneestä tai tämänhetkisestä. Henkien erottelu on sitä, että Pyhän Hengen avulla me näemme hengen maailmaan. Profetoiminen on sitä, että me Pyhän Hengen inspiroimana puhumme lohduttavia, kannustavia ja rohkaisevia sanoja. Kiitos Herra. Ja kaikessa on kysymys Pyhän Hengen kyvyistä, Pyhän Hengen toiminnasta meidän kautta. Ja koska näin on, niin silloin me kaikki olemme siinä paikassa, että Pyhä Henki voi ja haluaa toimia meidän kauttamme, miten hän haluaa. Kun me ymmärrämme, mistä on kysymys, niin meidän uskon odotuksemme on oikeaan suuntaan. Me ymmärrämme sen, että Pyhä Henki haluaa toimia tällä tavalla. Herra haluaa toimia tällä tavalla, koska hän haluaa sitä, että evankeliumi menee eteenpäin myöskin yliluonnollisen voimassa. Näin on koko seurakunnan historia aikana ollut. Ja näin tulee edelleenkin olemaan. Kiitos Herra. Ja vielä enemmän tänä päivänä. Amen. Ja sitten vielä ne käsitteet. Profeetta on virka, joka kuuluu tähän aikaan, mutta se on ihan erilainen kuin Vanhan testamentin virka. Ja jokainen meistä kuulee Jumalan äänen kuulee isän ohjauksen, ymmärtää sanaa pyhän hengen avulla. Aamen.